Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 6 вересня, понеділок, і упродовж нашої програми будемо говорити про таке. Росія пропонує нові угоди щодо базування Чорноморського флоту у Криму. Чи актуально це для України?
Єдиний підводний камінь – це бажання Росії мати ці бази на терені України довічно.
Про що пишуть українські тижневики?
Патріотизм нинішньої влади – це патріотизм крамарів, які погано вміють читати, але відмінно навчені лічити.
Хто має обирати президента – народ чи парламент? На референдумі у Молдові з цим питанням не визначились.
Цей референдум викликав багато пересудів у молдовському суспільстві і практично розділив політичний клас на дві частини.
І про це та інше відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Повторного конкурсу щодо розподілу частот 5-го каналу ETVI може не бути. Про це повідомив депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шевченко в ефірі програми «Чорне і біле» на телеканалі ETVI. Я думаю, що є дуже велика вірогідність, що цього повторного конкурсу, який нам ніби обіцяли, не буде. Шевченко повідомив, що такою є позиція тих людей, з якими він спілкується і які мають вплив на прийняття рішень у владній команді. У Молдові провалилася спроба вийти з затяжної політичної кризи через референдум. Явка виборців склала майже 30%. Це приблизно на 3% менше, ніж потрібно для визнання народного волевиявлення таким, що відбулося. На референдум виносилося питання обрання президента країни всенародним голосуванням. А упродовж останнього року парламент Молдови двічі не зміг обрати президента замість лідера комуністів Володимира Вороніна. Прозахідний альянс за європейську інтеграцію підтримав референдум як спосіб виходу з політичної кризи, комуністи виступали проти нього. У центрі Багдада в неділю американські військові відкрили вогонь по нападниках, які атакували збройний склад. Підполковник Ерік Блум повідомив, що на старому складі Іракського міністерства оборони працювала група американських консультантів, які відкрили попереджувальний вогонь. За даними іракських військових, під час нападу загинули 12 осіб, 5 з яких були службовцями іракської армії. Це сталося менш як за тиждень після того, як Сполучені Штати оголосили про завершення бойових операцій в Іраку і засвідчили, що війна в цій країні прибуває на фінальній стадії. Німецька поліція констатує зростання ісламістської загрози в країні. Голова Федерального відомства кримінальної поліції Йорк Цірке розповів в інтерв'ю газеті «Тагесшпігель», що в Німеччині живуть понад 400 ісламістів. Цірке твердить, що березневе рішення Верховного суду Німеччини про обмеження запису телефонних розмов та фіксації інтернет-даних ускладнює розслідування щодо цих людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Росія пропонує Україні підписати нові угоди щодо базування Чорноморського флоту. Як повідомили видання «Дзеркало тижня», Москва хоче укласти договір з Україною про порядок застосування зброї військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії поза місцями базування на території України. Крім того, російські пропозиції включають документи про узгодження пересування російських військових поза місцями їхньої дислокації. А ще описується новий порядок пропуску через український кордон військовослужбовців Чорноморського флоту за запровадження для росіян пільг на митниці. У свою чергу, українська сторона хоче укласти угоди про дії сторін у випадку виникнення кризової ситуації, пов'язаної із використанням флоту. Що означають усі ці проекти угод? Про це ми поговоримо із нашим кримським колегою Володимиром Притулою. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Наскільки важливими є ці документи для України?
Угода про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України була укладена ще 1997 року, і вона передбачала підписання цілої низки додаткових угод, які б деталізували перебування російських військових в Україні, але, як бачимо, досі цього не було зроблено. І, наприклад, коли виникла кризова ситуація в 2008 році під час російсько-грузинської війни, то президент Ющенко був змушений відрегулювати порядок перетину російськими військовими українського кордону і порядок їхнього пересування України українською територією власними указами. Тоді вони були зустріті офіційною Москвою досить негативно, але росіяни були змушені їх виконувати. Нині ж деякі експерти кажуть, що Україна мусить рахуватися з реаліями і враховувати російські побажання як об'єктивні. Ось що, наприклад, сказав Радіо Свобода колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України, нині член громадської ради при Міністерстві оборони Анатолій Лопата.
Єдиний підводний камінь – це бажання Росії мати ці бази на терені України довічно. От і все. Росія не має змоги на сьогоднішній день мати інші. Немає у них інших баз на Чорному морі. Вони не створили передумов, щоб зробити передислокацію.
Отже, це був генерал запасу Анатолій Лопата. Ну, а що ж до запропонованої угоди про порядок застосування зброї військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії поза місцями базування на українській території, то це питання експертами розцінюється досить суперечливо і неоднозначно. Деякі з експертів, з якими я розмовляв у Севастополі, кажуть, що це, в принципі, фактично дозволятиме, якщо угода буде підписана, втручатися в внутрішні справи України російським військовим. І виглядає досить таки небезпечно. З іншого боку, всі ці документи лише пропозиції, і вони в стадії обговорення.
Володимире, а от щодо проблеми маяків, як вона може бути вирішена запропонованими угодами?
Справді, в повідомленні «Дзеркала тижня» мовиться, що росіяни хочуть укласти угоду про спільне використання навігаційного гідрографічного обладнання. Справа в тому, що маяки та інші об'єкти гідронавігації не передавались офіційно Росії в рамках угоди про розподіл Чорноморського флоту і про угоди про перебування Чорноморського флоту на території України. І формально ці об'єкти не входять до складу Чорноморського флоту. Тим не менш, вже більше 10 років перебувають під фактичною юрисдикцією Росії. І росіяни відмовляються їх передавати. Фактично, всі ці об'єкти на території Криму і навіть на території Запорізької області деякі перебувають в користуванні росіян. І хоча вже кілька є рішень українських судів про негайну передачу їх Міністерству транспорту України, який є формальним власником цих об'єктів. І ці от об'єкти ставали кілька разів в минулі роки такими серйозними причинами, об'єктами конфліктів, що ледь не доходило до застосування зброї. І тому, звичайно, Україна зацікавлена в переговорах і укладенні відповідної угоди. Знову ж таки, експерти кажуть, що це насамперед росіяни мусять погодитися про передачу, повернення цих об'єктів в Україні, а вже потім про спільне використання їх з російською стороною.
Дякую, Володимире. Росія та Україна домовляються про нові угоди щодо базування в Україні російського Чорноморського флоту. І про це ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. А сьогодні на Львівщині на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі, розпочинаються спільні українсько-американські військові навчання «Repeat Trained 2010». У командно-штабному та тактичному вишколі беруть участь військові із 16 країн світу. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Близько 1400 військових з України, США, Австрії, Азербайджану, Великобританії, Вірменії, Росії, Німеччини, Канади та інших країн проходитимуть вишкіл до 18 вересня. Головна мета цих навчань – підготовка національних штабів і підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил, саме в миротворчих операціях. Військовослужбовці прибули на Яворівський полігон без техніки, неї забезпечуватиме українська сторона, але зі штатною зброєю, спорядженням і засобами зв'язку. Міжнародний вишкіл «Rapid Trident» відбувається в Україні 16 років, а Яворівський полігон, який є міжнародним центром миротворчості та безпеки, має велику територію і є одним з кращих місць для проведення подібних навчань найвищого рівня. Але протягом останніх років через брак фінансування Збройних сил України можливості полігону використовуються вкрай мало. Тут усе рідше відбувається навчання іноземних військ, наголошує у коментарі військовий експерт Сергій Згурець.
Темп навчання, темп завантаження цього полігону насправді не відповідає тим можливостям, які насправді можна на ньому давати. Я думаю, що рано чи пізно стане питання про обмеження площі полігону.
Проведення міжнародних військових навчань важливо для України, зазначає експерт, бо це дає можливість зміцнити вишкіл українських військовослужбовців, особливо на фоні того, що три найближчі тижня міністром оборони України оголошені часом так званого вимушеного простою, коли не відбуватиметься навчань, адже цього не дозволяє мізерне фінансування Збройних сил.
Тому що не можна за 8 мільярдів гривень отримати армію у 200 тисяч вояків.
Тому такою корисною і потрібною, за оцінкою експерта, для української армії є міжнародна співпраця. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як виглядає патріотизм нинішньої влади? Що може допомогти українським книговидавцям повернути втрачені позиції? І наскільки збільшилося фінансування державних видань? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Специфічний термін «сім'я», знайомий ще з часів Єльцинської Росії, став віднедавна актуальний і в українській політичній дійсності. Як стверджує тижневик «Лівий берег», фактор сім'ї присутній вже у найрізноманітніших сферах і постійно посилюється. Помітний він і на знакових кадрових призначеннях. Однак, як продовжує далі видання, одночасно зі зміцненням позиції сім'ї в оточенні Віктора Януковича набирає силу нова група впливу – друзі дитинства. Про них докладніше «Лівий берег» розповідає в матеріалі «Іменем сім'ї». Патріотизм нинішньої влади – це патріотизм крамарів, які погано вміють читати, але відмінно навчені лічити. Їхнє уявлення про реальну патріотичну ідею міг би передати малометражний і високобюджетний телеролик, де гурт, цитую, «муркочущих» натхненно виконує гімн на фені. Насправді ж патріотизм, на думку кореспондента тижневика «Дзеркало тижня» Сергія Рахманіна, це вміння відрізняти батьківщину від держави, а державу від крамниці. Уміння відрізняти користь від вигоди, стриманість від страху, а відданість від лизоблюдства. За найскромнішими оцінками, 85% книжок, що продаються в Україні, російські. І з цим погоджуються і журналісти тижневика «Главред», які вважають, що де-факто український ринок уже давно можна вважати частиною російського. Проте, можливо, у кризу, яка зіпсувала багато планів російським книговидавцям, в українців є шанс повернути бодай деякі втрачені позиції. Про це наголошується в статті «Книжкова експансія». У 2010 році фінансування державних видань збільшилося на третину. Згідно з держбюджетом, цього року 7 відомчих ЗМІ отримують понад 35 мільйонів гривень, що на 10 тисяч більше, ніж торік. Скільки ж грошей освоять вісники, газети і журнали міністерств, комісій та комітетів, фінансування яких проходить за внутрішніми кошторисами держструктур, чиновники не кажуть. Тижневик «Влада грошей» з'ясовував, наскільки виправдані такі витрати. Публікація називається «Пресове місце». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, і зараз до міжнародних тем. У Молдові провалилася спроба вийти із затяжної політичної кризи через референдум. Явка виборців склала майже 30%. Це приблизно на 3% менше, ніж потрібно для визнання народного волевиявлення таким, що відбулося. На референдум виносилося питання обрання президента країни всенародним голосуванням. Зиновий Фриз з подробицями.
Рішення про проведення референдуму зі зміни форми обрання глави держави було ухвалене у зв'язку з затяжною конституційною кризою. Молдовський парламент із двох спроб не зміг обрати президента країни. Експерти пояснюють це недосконалістю діючої конституції. Партія комуністів двічі в парламенті блокувала обрання президента від правлячої ліберально-демократичної коаліції. Комуністи бойкотували останні півроку роботу законодавчого органу країни. Напередодні референдуму компартія закликала виборців бойкотувати його, попри те, що згідно з соціологічними дослідженнями, приблизно 90% молдовських громадян прагнули обрати президента саме прямим голосуванням. Молдовський політичний аналітик Анатол Церано в інтерв'ю Радіо Свобода підкреслив, що конституційний референдум проходив у Молдові вперше. Цей референдум викликав багато пересудів у молдовському суспільстві і практично розділив політичний клас на дві частини. По одній стороні барикади ті, хто підтримував референдум і пробував у такий спосіб вирішити конституційну кризу, а на другій стороні ті, хто пробував вмовити молдаван, щоб вони не приходили на референдум і таким чином спровокували дострокові парламентські вибори. Експерт називає цілковито неконструктивною роль комуністичної опозиції. Закликаючи бойкотувати референдум, вони практично ставлять під сумнів саму доцільність участі громадян у вирішенні найважливіших завдань і проблем молдовського суспільства, переконаний молдовський експерт. Тим часом комуністи звинуватили владу в спробі фальсифікувати результати референдуму. Про це, за їхніми словами, свідчить те, що в неділю дала збій комп'ютерна система ЦВК. Представники влади відкидають звинувачення в маніпуляціях. Що ж чекає Молдову після референдуму? Все це має покласти край кризі, яка в цій пострадянській республіці серйозно затягнулася. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 6 вересня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як попереджати хвороби в українських лікарнях? Не вистачає вакцини.
БЦЖ-плик питає. АДП, вакцину для шестирічок, це дифтерія. В цьому році взагалі не получали. Нема вакцини, не забезпечують нас.
Кабінет міністрів погодив перелік платних послуг у вишах. Чи лишилася в Україні безкоштовна освіта?
Жодна сім'я безплатно не вступає в університет. Це по-різному відбувається, але безплатно ні для кого освіти немає.
До 115-річчя першого в Україні зоопарку Радіо Свобода завітало у харківський будинок слонів. Як живеться тваринам?
Ми брали аналізи, поки що Тенді не беременна. Процес іде.
І про все це відразу після новини я передаю слово Антону Шульзі.
Повторного конкурсу щодо розподілу частот 5-го каналу ETVI може не бути. Про це повідомив депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шевченко в ефірі програми «Чорне і біле» на телеканалі ETVI. Перших результатів переговорів щодо узгодження безвізового режиму між Україною і Європою не слід чекати раніше, ніж за кілька років. Про це заявила депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, співголова німецько-української міжпарламентської групи Бербер Кофлер. У Молдові провалилася спроба вийти з затяжної політичної кризи через референдум. Явка виборців склала майже 30%, це приблизно на 3% менше, ніж потрібно для визнання народного волевиявлення таким, що відбулося. У центрі Багдада в неділю американські військові відкрили вогонь по нападниках, які атакували збройний склад. За даними іракських військових, під час нападу загинули 12 осіб, 5 з яких були службовцями іракської армії. Це сталося менше як за тиждень після того, як Сполучені Штати оголосили про завершення бойових операцій в Іраку і засвідчили, що війна в цій країні перебуває на фінальній стадії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українські лікарні відчувають брак вакцин, стверджують медики. Поліклініки не забезпечені необхідними препаратами навіть наполовину. Натомість у МОЗ стверджують, що держава забезпечила медичні установи необхідними вакцинами, і планові щеплення відбуваються за графіком. Ситуацію з'ясовувала наша колега Надія Шерстюк.
Медики забезпечені вакцинами лише на 30%, зазначає Надія Васильівна, лікар-імунолог однієї з районних лікарень Волинської області. Немає препаратів для щеплення 3-4-місячних малюків, а для 5-місячних і 1,5-річних дітей вакцини є, але їх мало.
БЦЖ проблема теж не хватає. А АДП, вакцину для 6-річок, в цьому році взагалі не получали. Це дифтерія. 6 років колиться діткам, які йдуть в перший клас. Нема вакцини, не забезпечують нас.
Олександра, мати 6-річного Назара, вважає себе противницею обов'язкової вакцинації. Але цього року її син мав іти у перший клас. І у школі батьків зобов'язали принести довідку про зроблені щеплення. Щоб уникнути проблем у школі, Олександра відвела дитину до лікаря.
Коли я прийшла до нашого лікаря в лікарню, лікар мені сказав, що щеплень ви все одно не зробите, тому що вакцини немає. І коли вона буде невідомо, зараз ми намагаємося там якісь мінімальні речі робити для дітей маленьких, для дітей старших, от шкільного віку, які йдуть, для них щеплень немає і не буде.
На українському ринку є бельгійські, французькі, російські вакцини, а також препарати вітчизняного виробника. Усі вони пройшли необхідну сертифікацію в Україні, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров'я
здоров'я Людмила Мухарська. Але сума, яку виділили цього року у державному бюджеті на закупку вакцин, недостатня, щоб забезпечити суспільні потреби.
У бюджеті визначено менше, ніж потреба, приблизно 237 мільйонів, здається. Це приблизно 60%. Буде дефіцит, але кошти, які виділяються в цьому році, вони, на жаль, передбачені на кінець року. Тому зараз вже буде здійснюватися закупівля вакцин.
За інформацією лікарів-імунологів, щороку кількість нещеплених дітей в Україні збільшується на 10%. Якщо кількість дітлахів, що не пройшли вакцинацію, досягне 5% від загальної кількості населення, то у такому випадку Україна постане перед загрозою поширення епідемій інфекційних хвороб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Попри те, що за Конституцією вища освіта в Україні безкоштовна, реальна ситуація відрізняється від задекларованої. Кабінет міністрів погодив перелік платних послуг, які можуть надавати виші. Серед пунктів, що особливо обурили студентство, це сплата за пропущені заняття та перескладання іспитів. Натомість керівники деяких вишів припускають, що уряд запровадить платню винятково за додаткові послуги, які може надавати той чи інший університет. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Запровадити додаткову плату за освітні послуги пропонували в уряді ще минулоріч. Тоді ініціатива уряду зустріла значний спротив у вигляді студентських акцій протесту і постанову скасували. Нині плани попередників хочуть підтримати у новому уряді. За інформацією джерел, оновлений перелік платних послуг вже розробили, проте його поки не підписав прем'єр-міністр. У Міносвіти від коментарів поки утримуються, водночас у деяких вишах вже відреагували на намір уряду. Запровадження платних послуг – це фактичне визнання державою своєї неспроможності забезпечувати громадян безкоштовною освітою, вважає президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт. Він наголошує, у Могилянці на плату за пропущені заняття навряд чи погодяться, проте радить визнати, що в Україні освіта давно не безкоштовна.
Якщо ви підійшли би будь-яку чергу, яка була в цьому році, на здачу документів, то жодна сім'я безплатно не вступає в університет. В різний спосіб, це по-різному відбувається, але безплатно ні для кого освіти немає.
У Національному університеті імені Тараса Шевченка припускають, що запровадження платних послуг стосуватиметься хіба що додаткових занять, говорить проректор університету Володимир Бугуров.
Якщо ми відкриваємо програму вивчення другої, третьої іноземної мови, то мовний центр він функціонує на засадах самоокупності. Те, що виходить за межі обумовлених навчальним планом послуг.
Платні послуги у вузах – це узаконення корупції, заявляють у молодіжній громадській організації «Студентська платформа». Тут також упевнені, запровадження такої платні не покращить якість освіти, говорить голова виконкому студплатформи Денис Рудень.
Немає далі механізму. Ну, от він прогуляв, наприклад, 90% занять. Потім здав іспити, якимось чином набрав за тією болонською системою, грубо кажучи, на трійку і пішов далі. То який з нього буде спеціаліст? Ну, це просто фактично купівля вже буде, а не навчання.
У студплатформі обіцяють незабаром повторити свій минулорічний досвід – вийти на акції протесту під стіни Кабміну, щоб відстояти своє конституційне право на безкоштовну вищу освіту. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Донецьку започаткували міжнародний літературний конкурс імені поетеси Наталії Хаткіної, яка торік пішла із життя. Трагічна загибель однієї з найкращих донецьких поетес підштовхнула місцеву інтелігенцію до пошуку нових талантів. Тож вихідними у Донецьку зібралися і читали свої вірші понад 40 поетів із різних куточків України і ближнього зарубіжжя. Як стверджують організатори, це унікальна подія для Донеччини, регіону, де літературне життя не є надто публічним. Ольга Доровських продовжить тему.
Наталія Хаткіна жила і працювала у Донецьку. Донеччани знали її як талановиту письменницю і журналістку. В інтернеті поетеса писала під ніком Камбала. І тепер це ім'я носить перший відкритий міжнародний літературний фестиваль, що проходить на Донеччині. Говорить професор Донецького національного університету Олександр Корабльов.
Ідея Донецького літературного фестивалю народилась давно. Ми дивились на інші регіони, де щось діється, де люди збираються, читають вірші, а у Донецьку нічого подібного не було. Смерть Наталії Хаткіної у минулому році, а це наш найкращий поет, прима донецької поезії, стала поштовхом, залишила слід. Ми присвячуємо фестиваль її імені.
Фестиваль
посвящаем ее имени.
Цього року фестиваль зібрав понад 200 заявок від поетів Швейцарії, США, Німеччини і Росії. Чимало віршів надіслали українці. Вік учасників – від 20 до 70 років. Але, як помітило журі, їхню поезію об'єднує спільний настрій. Говорить член журі і поет Олег Зав'язкін.
Це урбаністична течія, яка зараз актуальна. Ми бачимо місто, мегаполіс передусім, у якому людина, що втратила себе, втратила здоровий глузд, намагається знайти якесь опертя для майбутнього існування.
Цього року золоту камбалу нагороду фестивалю здобула науковець з Києва Євгенія Більченко з патріотичним віршем «Епітафія революції».
Я лежу посреди Майдана, затаившимся одиночкой. Пектораль с моего кургана рассыпается на кусочки. Жаль, на мне не хватает грифа, сдан в архив заржавелой стали. То, за что мы боролись, скифы, мы же сами и растоптали.
Першому в Україні зоопарку Харківському виповнюється 115 років. З 4 по 8 вересня тут відбуваються святкові заходи і наукові конференції. До того ж, у зоопарку нині 85 років відзначає будинок слонів. Кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук завітав туди у гості.
Смотри, бабика, о!
Тенді і Аун. Без перебільшення. Улюбленці харків'ян. На початку 2000 року місцева громада навіть ініціювала кампанію під гаслом «Придбаймо місту слона». Постійні відвідувачі і керівниця зоосаду не могли допустити, аби в першому в Україні Харківському зоопарку не стало слонів. Того ж року меценати придбали в Одеському зоопарку дворічну слониху Тенді. Її нинішній чоловік Аун прибув з Голландського зоопарку 2002 року в рамках програми європейських зоопарків з розведення зникаючих видів тварин. За цією парою доглядати нелегко, але цікаво, зізнається керівник будинку слонів Олег Грищенко. До того ж Тенді – ревнива пані.
Не любить, коли я спілкуюсь не з нею.
Їхню тутешню пращурку звали Мокка. Прибула слониха до Харкова з Гамбурга разом із групою екзотичних тварин і рептилій. Мокка – перша слониха в Україні. У 28-му році у неї з'явився товариш з крутим норовом – Ямбо. Ця пара прожила в Харківському зоопарку до 1943 року. Мокка і Ямбо загинули перед самим звільненням міста від німецько-фашистських загарбників.
Ми точно не знаємо історію, як вони погибли.
Як розповідає завідувач відділу слонів Олег Грищенко, достеменно невідомо, за яких обставин загинули слони і решта тварин зоопарку. На старих світлинах можна побачити пустий слоновник з вибитими шибками у вікнах. Взагалі ж, з усієї колекції усього зоопарку вдалося врятуватися лише трьом макак-резусам. Мавпи переховувалися в прилеглих будинках. За 85 років життя слонів у Харківському зоопарку, а великих і мудрих тварин було 9, від них ще не було потомства. Тому усі сподівання покладають на 12-річну Тенді і 13-річного Оуна.
Ми брали аналізи, поки що Тенді не беременна. Процес іде.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини і слово Антону Шульзі. Прошу.
Повторного конкурсу щодо розподілу частот 5-го каналу ETVI може не бути. Про це повідомив депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шевченко в ефірі програми «Чорне і біле» на телеканалі ETVI. Є дуже велика вірогідність, що цього повторного конкурсу, який нам ніби обіцяли, не буде, заявив він. Шевченко повідомив, що такою є позиція тих людей, з якими він спілкується, і які мають вплив на ухвалення рішень у владній команді. Перших результатів переговорів щодо узгодження безвізового режиму між Україною і Європою не слід очікувати раніше, ніж за кілька років. Про це заявила депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, співголова німецько-української міжпарламентської групи Бербель Кофлер. У Молдові провалилася спроба вийти з затяжної політичної кризи через референдум. Явка виборців склала майже 30%, це приблизно на 3% менше, ніж потрібно для визнання народного волевиявлення таким, що відбулося. На референдум виносилося питання обрання президента країни всенародним голосуванням. У центрі Багдада в неділю американські військові відкрили вогонь по нападниках, які атакували збройний склад. Підполковник Ерік Блум повідомив, що на старому складі іракського міністерства оборони працювала група американських консультантів, які відкрили попереджувальний вогонь. За даними іракських військових, під час нападу загинули 12 осіб, п'ятеро з яких були службовцями іракської армії. Це сталося менш ніж за тиждень після того, як Сполучені Штати оголосили про завершення бойових операцій в Іраку і засвідчили, що війна у цій країні перебуває на фінальній стадії.
І таким інформаційний ранок понеділка 6 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.